Igitabo Uwifuzwa Ibihe Byose, igice cya 42, Imigenzo. Iki gice gishingiye muri Matayo igice cya 15, umurongo wa mbere kugeza kwa 20, na Mariko igice cya 7, umurongo wa mbere kugeza kwa 23. Abanditsi n'abafarisayo bari biteze ko Yesu aza mu birori bya Pasika maze bamutega umutego. Ariko Yesu yarazi imigambi yabo, yaretse kuza muri iryo teraniro. Nuko abafarisayo n'abanditsi bavuye i Yerusalemu bazaho Yesu ari. Kubera ko atari yagiye aho bari, bahisemo kumusanga aho ari. Hari hashize igihe gito bisa n'aho abantu b'i Galileya bifuza kwemera Yesu nka Mesiya, kandi bajyaga kuvanaho inzego z'ubuyobozi bwo muri ako karere. Umurimo w'abigishwa 12 wari uwo kwagura ibikorwa by'umurimo wa Kristo, aricyo cyatumye abigisha amategeko bahangana n'abigishwa ba Yesu, kandi bigatera ishyari abategetsi b'i Yerusalemu. Abatasi bari barohereje Kaperinawumu agitangira umurimo, bagerageje kumurega kwica isabato, nyamara bageze aho bagwa mu rujijo, ariko abigishamategeko be biyemeje gukomeza umugambi wabo. Noneho batoranyije irindi tsinda ryo kujya gukurikirana ibikorwa bye kugira ngo babone ibyo bamurega. Nk'uko byari bimeze mbere, bitotombaga bishingikirije ku buryo atitaga cyane ku mategeko y'imihango yabo barutishaga amategeko y'Imana. Bavugaga ko iyo migenzo ari iyo kurinda iyubahiriza ry'amategeko y'Imana, ariko bayafataga nk'aho ari yatunganye kurusha amategeko y'Imana ubwayo. Ayo mategeko y'imihango yabo iyo yagonganaga n'amategeko yatangiwe kuri Sinayi, bahitagamo amategeko y'imihango yabo. Imihango imwe baziririzaga cyane yari iyo kwihumanura. Iyo hari uwirengagizaga gukora uwo muhango mbere yo kurya, babibaraga nk'icyaha gikomeye kigenerwa igihano muri iyi si no mu isi izaza, kandi byafatwaga nk'igikorwa kizarimbura ugikoze. Amategeko y'imihango yo kwihumanura yari menshi cyane. Imyaka yo kubaho k'umuntu ntiyari ihagije kugira ngo umuntu ayige yose ayafate. Ubuzima bwo bageragezaga kubahiriza ayo mategeko y'imihango bwarangwaga n'intambara ihoraho yo kwirinda guhumana, bagahora iteka bakaraba ngo badahumana. Mu gihe abantu bari bahugiye muri iyo migenzo itagira akamaro, bakurikiza amabwiriza batigeze bahabwa n'Imana, bateraga umugongo amahame akomeye aboneka mu mategeko y'Imana. Kristo n'abigishwa be ntibaziririzaga iyo migenzo yo gukaraba, maze ababagenzaga babiheraho ngo bibe ikirego. Nyamara ntibahise barega Kristo ubwe, ahubwo baje aho bari bamuregera abigishwa be. Bari imbere y'abantu benshi, baravuze bati, "Ni iki gituma abigishwa bawe bataziririza imigenzo y'abakera, ntibajabika intoki mu mazi bagiye kurya?" Igihe ubutumwa bw'ukuri bugeze mu mutima w'ufite imbaraga, Satani ahagurutsa abakozi be kugira ngo batangire impaka ku bintu bito bidafite agaciro, bityo agerageza kuvana intekerezo z'abantu ku kibazo nyamukuru. Iteka iyo igikorwa cyiza gitangijwe, hari abamenyereye kujya impaka z'urudaca batangira guhangana ku byerekeye utuntu duto dukwiriye gukorwa kugira ngo bavane intekerezo z'abantu ku by'ingenzi bikenewe. Iyo bigaragara ko Imana ishaka gufasha abantu bayo mu buryo bwihariye, ntibakwiriye gutangira guhangana mu bitagira umumaro kuko ibyo byangiza imitima yabo. Ikibazo dukwiriye kwibandaho kuruta ibindi ni iki ngo, mbese mfite kwizera gukiza mu mwana w'Imana? Mbese imibereho yanjye ihamanya n'amategeko y'Imana? Uwizera uwo mwana ababonye ubugingo buhoraho, ariko utumvira uwo mwana ntazabona ubugingo. Iki nicyo kitumenyesha yuko tumuzi, nuko twitondera amategeko ye. Yohana igice cya 3 umurongo wa 36. Yesu ntiyigeze agerageza kwiburanira cyangwa ngo aburanire abigishwa be. Ntabwo yagize icyo avuga ku birego bamushinjaga, ahubwo yakomeje abereka umwuka warangaga abajya impaka bishingikirije ku mihango y'abantu. Yabahaye urugero rw'ibyo bakundaga gukora ndetse n'ibyo bari bamaze gukora mbere yo kuza kumureba. Namwe ni iki gituma mucumurira itegeko ry'Imana imigenzo yanyu? Kuko Imana yavuze iti, wubahe so na nyoko, kandi iti, ututse se cyangwa nyina bamwice. Ariko mwebwe muravuga muti, umuntu wese ubwira se cyangwa nyina ati, icyo najyaga kugufashisha nagituye Imana, umeze atyo ntahatwa kubaha se cyangwa nyina. Nuko ijambo ry'Imana mwarihinduye ubusa ngo mukomeze imigenzo yanyu. Itegeko ry'Imana rya 5 bari bararihinduye ubusa, ariko bakitondera ku buryo bwose imihango yashyizweho n'abayobozi babo. Bigishaga abantu ko gutanga ubutunzi bwabo bakabuzana mu rusengero byahabwaga umugisha kuruta gufasha ababyeyi babo, kandi bakavuga ko no mu gihe byaba bikenewe cyane gufasha ababyeyi, cyari icyaha gikomeye gufashisha ababyeyi byahawe urusengero. Umwana utaragiraga icyo yitaho yasabwaga gusa kuvuga ijambo korban ku byo atunze, maze akaba abyeguriye Imana, kandi yarabikomezaga akabyikoreshereza igihe cyose yabaga akiriho, yamara gupfa bikegurirwa urusengero. Bityo rero, akiriho cyangwa amaze gupfa, yahabwaga umudendezo wo kunyaga ababyeyi be yitwikiriye gukorera Imana. Nta na rimwe haba mu magambo cyangwa mu bikorwa, Yesu yigeze ahinyura inshingano zo gutura Imana ituro cyangwa impano. Kristo ubwe niwe watanze amabwiriza yo gutanga icya 10 n'amaturo. Akiri ku isi, yashimiye wa mugore w'umukene watanze ibyo yari afite byose abizana mu rusengero. Ariko ubwuza abatambyi n'abigisha amategeko berekanaga ko bafitiye umurimo w'Imana bwari ibinyoma bishaka gutwikira irari ryo kwigwizaho umutungo no kwikuza. Abantu barayobaga kubera ibikorwa byabo, bikoreraga imitwaro iremereye itigeze isabwa gutwarwa. Ndetse n'abigishwa ba Yesu nabo hari imwe mu mitwaro bari barananiwe gutura iyo bakomoye ku buyobozi bubi bw'abigisha amategeko. Bityo rero, igihe Yesu yashyiraga hanze ukuri ku byerekeye umwuka warangaga abigisha amategeko, yifuzaga kubohora ku ngo y'imigenzo abo bose bifuzaga gukorera Imana babikuye ku mutima. Yesu abwira abo baje kumugenza ati, "Mwandyarya mwe, Yesaya yahanuye ibyanyu neza ati, ubu bwoko bunshimisha iminwa ariko imitima yabo imbakure. Bansengera ubusa kuko inyigisho bigisha ari amategeko y'abantu." Amagambo ya Kristo yashinjaga imikorere yose y'abafarisayo. Yagaragaje ko abigisha amategeko bashyiraga imigenzo yabo hejuru y'amategeko y'Imana, bityo bakishyira ku rwego rusumbye urw'Imana. Abategetsi bavuye i Yerusalemu bagize uburakari bwinshi. Ntibashoboraga gushinja Kristo kwirengagiza amategeko yatangiwe kuri Sinayi, kuko yahamyaga ko asumba imigenzo yabo. Ingingo zikomeye mu mategeko y'Imana zagaragajwe na Yesu zari zihabanye kure n'imigenzo abantu bari barishyiriyeho. Yesu yasobanuriye abantu benshi, hanyuma aza no gusobanurira abigishwa be, ababwira ko ibihumanya umuntu bidaturuka hanze y'umuntu, ko ahubwo bituruka imbere muri we. Guhumana no guhumanuka bikomoka ku mutima. Igikorwa kibi, amagambo mabi, intekerezo mbi, kwica amategeko y'Imana, nibyo bihumanya umuntu, ntabwo ari ukwirengagiza imigenzo ikorerwa hanze y'umubiri yashyizweho n'abantu. Abigishwa babonye uburakari bwabo baje kubagenza igihe inyigisho mbi zabo zashyirwaga ahagaragara. Babonye mu maso habo hashaririye kandi bumva bijujuta buhoro bakoresheje amagambo agaragaza kutanyurwa no gushaka kwihorera. Bibagiwe inshuro nyinshi Kristo yagaragaje ko asoma ibiri mu mitima, maze bamubwira iby'ingaruka y'amagambo ye. Biringiraga ko ari bugaragaze kwiyunga n'abo bategetsi bafite uburakari, maze babwira Yesu bati, "Uzi yuko abafarisayo barakajwe no kumva ayo magambo." Yesu arabasubiza ati, "Igiti cyose Data wo mu ijuru adateye kizarandurwa." Imigenzo n'imihango byashyizweho n'abigisha amategeko byari byo muri iyi si, ntabwo byakomokaga mu ijuru. Nubwo bari bafite ubushobozi bwinshi ku bantu, ntibashoboraga gutsinda ikigeragezo gikomotse ku Mana. Ibyahimbwe n'abantu byose bakabisimbuza amategeko y'Imana bizaba iby'agaciro gake kuri uwo munsi ubwo Imana izazana umurimo wose mu manza, n'igihishwe cyose ari icyiza cyangwa ikibi. Umubwiriza, igice cya 12, umurongo wa 14. Gusimbuza amategeko y'Imana amabwiriza y'abantu biracyakorwa. No mu bakristo ba none hari imihango n'ibikorwa bishingiye ku migenzo y'abakurambere. Iyo mihango ishingiye ku mabwiriza y'abantu yasimbuye ibikorwa bikomoka ku Mana. Abantu batsimbarara ku migenzo yabo, bagaha agaciro imihango yabo, kandi bakagaragariza urwango abagerageza kubereka amakosa yabo. Muri iki gihe, ubwo duhamagarirwa kwitondera amategeko y'Imana no kwizera kwa Yesu, dusanga ko hariho urwango nk'urwariho mu gihe cya Kristo. Ku batoranyijwe n'Imana, Bibiliya iravuga iti, "Ikiyoka kirakarira wa mugore, kiragenda ngo kirwanye abo mu rubyaro rwe basigaye bitondera amategeko y'Imana kandi bafite guhamya kwa Yesu." Ibyahishuwe, igice cya 12, umurongo wa 17. Ariko igiti cyose kitatewe n'Imana yo mu ijuru kizarandurwa. Mu mwanya w'ubuyobozi bw'abiyita ababyeyi b'itorero, Imana idutegeka gukurikiza ijambo ry'umubyeyi uhoraho, umwami w'ijuru n'isi. Aho honyine niho dukura ukuri kutavanze n'ibinyoma. Dawidi yaravuze ati, "Mfite ubwenge buruta ubw'abigisha banjye bose, kuko ibyo wahamije ari byo nibwira. Ndajijuka kurusha abasaza, njya nitondera amategeko wigishije." Zaburi 119, umurongo wa 99. Abemera amategeko y'abantu, imigenzo y'itorero cyangwa imihango y'abakurambere, bakwiriye kwitondera umuburo uri mu magambo ya Kristo agira ati, "Bansengera ubusa kuko inyigisho bigisha ari amategeko y'abantu."